Сәлетсіздер ат десе ішкен асын жерге қойған әз қалғын Мұңғылкүре ауданы Ұзынбұлақ ауылында әр сенбі қара жарысымыз өткізіледі. Майдан мидай жазық бір айланбасы 1600 метр байлап баптап отырған. Сай күліктеріңізді әкеліп, жүлделі болып қайтыңыздар. Бұнда ретімен үш майдан шабыс орналастырылады. Бір үлкен ат 4 айналады, екі құнан 3 айналады, 3 тай 2 айналады. Ар майданның тізімделу ақысы ат санына қарай 100 принцет бөлініп беріледі. Үкілеп баптап отырған жүйріктеріңіз жүлделі болсын.